20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Έχουμε επιστρέψει, αν θυμάστε, στο 1989 και παρακολουθούμε τον Διονύση Σαββόπουλο να κάθεται στο στούντιο του Sky. Οι σκέψεις και οι μουσικές είναι δικές του. Η σύνθεση δική μας.
Να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στην γιορτή του Πολυτεχνείου, τουλάχιστον για όσο καιρό η επέτειος αυτή εκτρέφει ορδές εναντίον εχθρών εξουδετερωμένων.
Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι απ' τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές.
Στείνει κάθε χρόνο ζωγραφιές, τους, και φανατίζει τον κόσμο υπνοτίζοντάς τον. Ας πάψουμε να ενθαρρύνουμε αυτή την νεύρωση.
Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτεί.
Να στηρίξουμε την πρόταση Λεντάκη για την αποφυλάκηση των Απριλιανών. Για λόγους ανθρωπιστικούς. Αν τα διάφορα δημοσιεύματα δείχνουν ιδιαίτερα σοκαρισμένα από μια τέτοια πρόταση, αυτό μήπως σημαίνει ότι εμπνέονται από εκδικητικότητα? Γιατί θεωρούν αυτούς τους θανατοποινίτες και ισοβίτες διαφορετικούς από άλλους θανατοποινίτες και ισοβίτες?
Και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουν μισό. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, τους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά.
Η διάρρηξη των σχέσεων με το παρελθόν θα πάρει νέες διαστάσεις μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη. Από το νέο του μετερίζει, ο Διονύσης Σαββόπουλος μιλά για την αριστερά, τον αντιαμερικανισμό και την τρομοκρατία.
Ο αυριανισμός είναι ένα δηλητηριώδες πνεύμα διάχυτο, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, σε όλο τον τύπο. Σε ορισμένους μάλιστα τομείς, όπως στα πολιτιστικά και στα παρακαλλιτεχνικά, είναι το κυρίαρχο πνεύμα σήμερα. Θέλω να πω ότι ο εντός εισαγωγικών ιδεολογικός εξοπλισμός των τρομοκρατών δεν έχει εντοπισμένη πηγή. Πηγή του είναι ένα κομμάτι της πρόσφατης πολιτικής μας συμπεριφοράς εδώ και 15 χρόνια. Όταν παραδείγματος χάριν, στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης θέλαμε κόσμος πολλής να διατηρήσουμε το κλίμα του Πολυτεχνείου και το πάθος του κατά της Χούντας, δεν προλιέναμε το έδαφος, άθελά μας, για την δολοφονία των ασφαλιτών και των βασανιστών. Λέγαμε βέβαια πως δεν συμφωνούμε με την τρομοκρατική δράση, μέσα μας όμως την επικροτούσαμε. Πάντως αρκετοί από μας της γενιάς μου έτσι σκέφτονταν. Σε μια συνέντευξή μου είχα πει τότε ότι θα συγχωρούσα ακόμη και τον Μπάμπαλη, τον βασανιστή μου, και πέσανε οι φίλοι μου να με φάνε. Και μετά πάλι, όταν κάναμε ακόμη και ρητορική μόδα τον αντιιμπεριαλισμό δεν προλιέναμε το έδαφος για την δολοφονία των Αμερικανών. Και λίγα χρόνια μετά, όταν το περίφημο αντιδεξιό μέτωπο και κουβέντες όπως η ταφόπλακα της ιστορίας που θα σκεπάσει τη δεξιά και τα λοιπά και τα λοιπά, όταν κουβέντες τέτοιες είχαν γίνει τσίχλα στο στόμα και της κουτσής Μαρίας, δεν προλιένονταν το έδαφος άθελά μας πάντα για τις δολοφονίες επιχειρηματιών και άλλων εκπροσώπων του εντός εισαγωγικών κατεστημένου της δεξιάς.
Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Κι ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε, ναι, γιατί να σκουτιστεί. Θυμάσαι που βαλάντωνες εκεί στην εξορία και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία. Τώρα κοκορεύεσαι επάνω στον εξώστη και μιλάς στον πόπολο σαν τον αβάγο σωστή. Στη δυτή τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω όνειρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Εκείνο που υψώνεται και σε εκμηδενίζει είναι της καρδούλας μου το φως που ξεχυλίζει. Κι ό,τι σε γλιτώνει και σου δίνει την αιτία είναι που χρειάζεται κι γραφειοκρατία. Στη βήτη τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Στη ζωή μου είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου. Άλλαξες το σώμα μου με επιπλά και σκέπη σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει.
Η σκέψη του Διονύση Σαββόπουλου συνεχίζει να εκτυλίσσεται εκεί στα 1989 μέσα πάντα από τα μικρόφωνα του Sky. Και αυτή τη φορά στο στόχαστρό του βρίσκονται η πολιτική αλλά και τα μέσα ενημέρωσης.
Όταν ήμουν μικρός, κατεστημένο ήταν η χωροφυλακή. Χωρίς τη δική της ανοχή δεν μπορούσες να κάνεις ούτε δουλειά ούτε προκοπή. Μετά, στα 1960, κατεστημένο ήταν η πλούσιοι και το jet set. Οι εφοπλιστές, το κέντρο Αθηναία, ο Ζάχος Χατζηφωτίου, ο κύκλος Κωνσταντίνου Καραμανλή, μάλλον το λιγότερο κακό κατεστημένο που γνωρίσαμε. Μετά το 67, κατεστημένο έγινε ο ελληνικός στρατός, η χούντα των συνταγματαρχών που τα ξεπάτωσε και τα απορρίθμισε όλα. Ρόλο κατεστημένο, ρόλο εξουσιαστικό, ανέλαβαν εν συνεχεία ξύλινοι διανοούμενοι της αριστεράς. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, που ονομάστηκε μεταπολίτευση, δεν μπορούσες να ανέλθεις κοινωνικά αν δεν είχες πρόσβαση σε αυτούς τους κύκλους. Μετά το 79, κατεστημένο έγιναν αυτοί που πούλησαν τα χωράφια τους μετά το 55. Η φυλή του Ντάτσουν. Και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέα κατάσταση. Στην εξουσία του κασετοφόνου. Στο κατεστημένο των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Στην κοινωνία της τσιχλόφουσκας. Στην αλαζονία του να μιλάς χωρίς να λες τίποτε. Και στην αυταρέσκεια του να σνομπάρεις όποιον πάει να πει κάτι. Ειδικά το ραδιόφωνο έχει τόσο μεγάλη ευκολία να ηχεί και να μιλά χωρίς λόγο, αποβλακώνοντας τους πάντες, που δίκαια είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το άνθος των μαζικών μέσων. Με την αλαζονία του θα μπορούσε να λειτουργεί ακόμη και χωρίς πολιτικά νέα και χωρίς σχόλια των πολιτικών μας. Έχει όμως ευτυχώς αυθονία τέτοια ύλη, που γιατί να την αρνηθεί αφού τόσο εύκολα του προσφέρεται. Διότι από όλους τους ανθρώπους οι πιο εύκολοι και οι πιο εύκαιροι για το ραδιόφωνο είναι οι πολιτικοί μας άνδρες. Οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν, έχουν προπόνηση. Και οι καλλιτέχνες όλο και κάποια πρόβα έχουν και δεν μπορούν. Γενικά έχουν δουλειά οι πολίτες. Είτε επιστήμονες, είτε τεχνίτες, είτε επιχειρηματίες, έχουν δουλειές, σπίτια, οικογένειες. Οι μόνοι που δεν έχουν τι να κάνουν όλη μέρα είναι οι πολιτικοί. Τηλεφωνούν, απαντούν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και τρέχουν στα ραδιόφωνα.
Τη νύχτα αυτή, τι λέτε εσείς φωτιά? Μα εγώ τι λέω, δέντρο.
Τη νύχτα αυτή, τι λέμε εμείς φωτιά? Εσύ την είπες, δέντρο.
Οι μέρες που λαχτάρισα θα έρθουν. Εγώ τι λέω,
δέντρο,
δέντρο.
Μέρες που λαχταρίσες θα έρθουν. Εσύ την είπες, δέντρο.
Στην άμμο, στα κρογιάλι, κάθισαμε όλοι προς το βράδυ.
Πάντα σκεφτόμουν μια νυχτιά πόσο μεγάλη μπορεί να είναι, και ρωτούσα στιγμές όταν χάνονται που πάνε. Κανείς δεν μου είπε θα βολευόμουν και με ψέμα, ούτε μ' απάντησε ο χρόνος, δύσκολο το θέμα. Κάποιοι δεν είδαν φωτιά, άλλοι την νιώσαν στο πετσί τους. Δεν βρίσκανε κλαδί, άλλοι κλαδεύαν τη ζωή τους. Άλλοι με στα χτες δώσανε φτερά στο παραμύθι, κι άλλοι του ονείρου σαν να ζήλεψανε τη λύθη, και ξαπλώσανε στου δέντρου τη σκιά.
Μιλούσε αυτός που οδηγούσε. Μίλουσε αυτός που οδηγούσε. Κι εγώ τον αγαπούσα, κι από τον ήλιο πιο πολύ, κι από τους εχθρούς μας πιο πολύ.
Και τούτα ξαναξυπνήσουν όταν σβήσει η φωτιά. Μήπως εκεί σε γνώρισα, μήπως εκεί σε είδα. Παραμιλούσα σε μια ξένη που τη φώνασες πατρίδα. Θυμάσαι η μετάβριο που σου μύριζε φευγιό. Ήμουν αγέννητος, τώρα έχω γιο. Αυτός γρήγορα ψηλώνει σαν φωτιά και ούτε ένα μέτρο. Δεν μας μεγάλωσε το δέντρο.
Τη νύχτα αυτή, τι λέτε εσείς φωτιά?
Τι λέμε εμείς φωτιά?
Κάποιος την είπε,
εσύ την είπες,
δέντρο. Οι μέρες που λαχτάρισε θα έρθουν.
Και ενώ εμείς συνεχίζουμε να σκηνοθετούμε συνομιλίες, αυτή τη φορά με τους active member, ο Διονύσης Σαββόπουλος άνοιγε το μεγάλο κεφάλαιο της ούτως καλούμενης ελεύθερης ραδιοφωνίας.
Αγαπώ την ελεύθερη ραδιοφωνία από παλιά. Τις έχω κι εγώ με τον τρόπο μου συμπαρασταθεί από τα πρώτα της βήματα. Από την εποχή των πειρατών. Από τα ραδιογωνιόμετρα. Τώρα παρατηρώ η ιδιωτική ραδιοφωνία έχει ένα καλό και ένα κακό. Πρώτα θα πούμε το καλό. Έχει νικηθεί εδώ η γραφειοκρατία. Θυμάμαι μια φορά που έκανα μια εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα. Χρειάστηκα ένα κοντραμπάσο από τη διπλανή αίθουσα, γιατί εκείνο που μας είχαν δώσει είχε χαλάσει στη μέση της ηχογράφησης. Όμως η αίθουσα δίπλα ήταν κλειδωμένη. Και πού ήταν ο κλητήρας με το κλειδί? Εκεί ήταν, αλλά δεν μας άνοιγε. Γιατί? Γιατί έπρεπε να κάνουμε πρώτα αίτηση στο τμήμα φύλαξης μουσικών οργάνων. Ένα την κάνουμε, είπα. Ένα χαρτί, ένα στυλό. Α, τώρα δεν γίνεται. Αύριο ανοίγει η υπηρεσία, μας κούφανε ο κλητήρ. Όχι, στην ιδιωτική ραδιοφωνία τέτοιοι μικροί κάφκα δεν υπάρχουν. Το οικονομοτεχνικό τμήμα επίσης λειτουργεί απλά και ομαλότατα. Ο τεχνικός εξοπλισμός των στούντιο είναι ικανοποιητικός, όχι σαν τα κάθε κούτια της Αγίας Παρασκευής, ειδικά δε εδώ στον Sky είναι χωρίς πολλά λόγια τέλειος ο εξοπλισμός. Από παλιά ακόμη, από την εποχή του Κοσκοτά, εδώ, η όλη εγκατάσταση ήταν πολύ υψηλών προδιαγραφών. Δυστυχώς, στην Ελλάδα φαίνεται, οι σωστές δουλειές μόνο με παρανομίες και με κομπίνες γίνονται. Τέλος, δεν επεμβαίνουν στη δουλειά σου. Εννοώ την ορισμένη εκείνη μίζερη επέμβαση, την τόσο συνηθισμένη στην ΕΡΤ, του τύπου «Ξέρεις, πήραν από το κόμμα και λέγανε Ζουβζούγκ ή το Υπουργείο μου πεπέστου και πώς αυτό ήταν καλό παιδί, πώς έτσι», αυτά ως προειδοποίηση. Γιατί μετά κλείνανε πόρτες και παράθυρα και αμάν Διονύση κόψ' το αυτό γιατί καήκαμε, θα μας περιλάβουν οι εφημερίδες την αυριανή, εννοούσαν. Θα βροντίξει το καστρί και. «Βρε, δεν κόβω τίποτε», τους λες. Μετά τι άλλο να κάνουνε. Διαδίδουν πως αμείβεσαι πολύ ακριβά, συκοφαντούν, πως παραδίδεις εκπρόθεσμα, οπότε λες τον κακό σας τον καιρό και η παράσταση λαμβάνει τέλος.
Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκα υπαρχιώτικα, βρε, ώσπου η σύναξη σαν αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουρανία σώματα με πομπούς και με κεραίες φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες.
Με πομπούς και με κεραίες, λοιπόν, η λεγόμενη ελεύθερη ραδιοφωνία κυριαρχεί τελικά της κρατικής. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όμως δεν χαρίζεται ούτε σε αυτήν.
Πού μπορεί λοιπόν να είναι το κακό, θα με ρωτήσετε. Στην ακροαματικότητα. Στο φάντασμα της ακροαματικότητος. Όχι ότι αμφισβητώ τις μετρήσεις των ειδικών. Αμφισβητώ την ερμηνεία που δίνουν στις διάφορες ακροαματικότητες οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων. Σε αυτούς τους κύκλους επικρατεί η εντύπωση ότι όσο πιο πρόχειρος και απροετοίμαστος μπαίνεις στο στούντιο, τόσο μεγαλύτερη ακροαματικότητα έχεις. Άμεσα, αυθόρμητα, σου λένε γεμάτη αυτοπεποίθηση. Από την πρώτη φορά που με φώναξαν σε ιδιωτικό ραδιόφωνο για μια συνέντευξη, κάτι τέτοια μου λέγανε. 5 λεπτά πριν από την εκπομπή, βαδίζοντας στο διάδρομο για το στούντιο, ρωτώ όπως ήταν φυσικό για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε, γύρω από ποιο θέμα θα περιστραφούμε, περίπου. «Άστο και θα έρθει μόνο του», μου απαντά ο αυτάρεσκος παραγωγός. Βαδίζει αεράτος στον διάδρομο, το βήμα ανάλαφρο, η δίσκη παραμάσχαλα, ο κόλος προς τα έξω. «Γεια σου αγάπη», πετάει προς την απέναντι που διασταυρώθηκε για μια στιγμή μαζί μας, ύστερα στραμμένος προς το μέρος μου. Το ραδιόφωνο θέλει αυθορμητισμό. «Μη σφίγγεστε, κύριε Σαββόπουλε. Κουλ».
Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί. Έλα!
Μας βαρούν κλαρίνα και τραβάμε ίσια σε ανηφοριές γνώστες με κυπαρίσια. Κι όλο πλησιάζεις, δέσμες φως βγάζεις. Κι όλο πλησιάζεις, ποιου Θεού μοιάζεις. Κι όλο είσαι μακριά μου, όμορφια μου.
Πως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαινοβγαίνει σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπης την πλευρά της σκοτεινή. Οίτα!
Μας βαράνε τέτοια η μη.
Από τη συχνότητα του Sky, ο Διονύσης Σαββόπουλος μιλούσε συχνά για φίλους και συνεργάτες του. Και ένας από αυτούς, για τους οποίους δηλώνει τον απεριόριστο θαυμασμό του, είναι και ο Μάνος Χατζηδάκης, που εκείνα τα χρόνια είχε και εκείνος εκπομπή στο ραδιόφωνο του Sky.
Έλεγα στην αρχή της εκπομπής μου, του περασμένου Σαββάτου, εκεί που διηγόμουν τις εμπειρίες μου από τα κρατικά μίντια, ότι δεν θα πήγαινα να λάβω μέρος στο τηλεοπτικό αφιέρωμα για τον αγαπητό μου Νίκο Γκάτσο. Περαστικά του επί τη ευκαιρία και σιδερένιος να είναι, διότι δεν θέλω να συνεργάζομαι με την ΕΡΤ μετά από εκείνα που μου κάνανε πρόπερση. Η διοίκηση μπορεί να άλλαξε, εμένα όμως δεν μου επανήλθε η διάθεση. Εν τέλει όμως πήγα στο γύρισμα της εκπομπής για τον Νίκο Γκάτσο και θα πούμε τώρα και το γιατί. Διότι θα ήταν εκεί παρόν και ο Μάνος Χατζηδάκης. Και εγώ, όπως είναι γνωστό, θαυμάζω και επηρεάζομαι από τον Μάνο Χατζηδάκη, ώστε θέλω όσο είναι δυνατόν να βρίσκομαι πάντα εκεί όπου εργάζεται. Να τον βλέπω, να τον συμβουλεύομαι και κάποιες φορές να συνεργάζομαι μαζί του. Διότι ο Χατζηδάκης είναι το ακριβώς αντίθετο της ελλαδικής μιζέριας και των κρατικών και των ελευθέρων μας σταθμών. Είναι ο ίδιος μέσον ενημέρωσης. Εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως τώρα, είναι το ουσιαστικά διαφορετικό μέσον ενημέρωσης. Είναι το αντίδοτο στο δηλητήριο των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων που λειτουργεί μέσα από τα ραδιόφωνα και μέσα από τις τηλεοράσεις. Δεν είναι βέβαια ο μόνος, είναι όμως ο πλέον έγκυρος. Ο καλύτερα προετοιμασμένος για αυτό το ρόλο, επειδή είχε εγκαίρως προβλέψει το σκοτάδι που έρχεται.
Χατζηδάκια μου, φουδωράκια, μη συστρωτική πίνη την κειμένα. Μη τρώει αρκούδα, μη τρώει αρκούδα. Νταμ, νταμ, ντουμ, ντιμ, ντουμ, ντιμ, 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 ντιμ.
Ένα από τα θέματα που επανέρχονται διαρκώς στη σκέψη του Διονύση Σαββόπουλου και περνούν και από τα μικρόφωνα του Sky είναι και η σχέση της τέχνης με την εξουσία. Μια σχέση άλλοτε παράλληλη, αλλά συνήθως ανειρήνευτη.
Η εξουσία, η όποια εξουσία, ακόμη και η πιο καλή, η πιο φιλική, έχει πάντα ένα τεράστιο πρόβλημα. Καλείται να μας υπηρετήσει κυβερνώντας μας. Και επειδή δεν έμαθε πώς γίνεται αυτό, ζαλίζεται. Αντιμετωπίζει όλο τον κόσμο σαν ένα άτακτο παιδί και ταυτοχρόνως σαν αφεντικό της που μπορεί να την απολύσει. Όσο για τον καλλιτέχνη, αυτόν πια και αν τον βλέπει σαν άτακτο παιδί και ταυτοχρόνως σαν ιερέα παράξενο που έχει την άδεια ακόμη και να την αφορήσει. Ύστερα, η εξουσία δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να δεχθεί πως μέρος, μικρό μέρος μόνον των ανθρωπίνων ονείρων περνάει από τα χέρια της. Όλα τα άλλα, που είναι και τα περισσότερα και τα διαρκέστερα, είναι αλωνών δουλειά. Των προφητών, των αληθινών δασκάλων και των ποιητών. Μου λέγε κάποτε ο Νίκος ο Γκάτσος, η ποιήση προσπαθεί να φέρει τον κόσμο στην παλιά του ρίζα. Φαίνεται πως δεν το θέλουν πια αυτό οι άνθρωποι. Ακριβέστατη παρατήρηση και μελαγχολική βεβαίως.
Χρόνια Sky λοιπόν, 20 χρόνια τα οποία ξεκίνησαν με τον Διονύση Σαββόπουλο στο μικρόφωνο. Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε. Ο Δημήτρης Μαρούλης ερευνούσε και αυτή την εβδομάδα το αρχείο του σταθμού, ο Άρης Χατζηστεφάνου ήταν στο μικρόφωνο και ο Νίκος Χατζιωαννίδης ρύθμιζε τον ήχο. Από όλους εμάς, γεια σας.
Φύσα γέρι, να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα παραμέρη. Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι.
20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Σήμερα επιστρέφουμε στο 1989 και πίσω από το μικρόφωνο αντικρίζουμε τον Διονύση Σαββόπουλο. Σκηνοθετούμε φανταστικές συνομιλίες με τον Τζίμι Χέντριξ αλλά και τους Active Member. Τον παρατηρούμε ανάμεσα στου 60 τους εκδρομής, ανάμεσα σε παλιάτσους, ανάμεσα σε ληστές. Μια ιστορία που ξεκινά το 1989 κάπως έτσι.
Λιακάδες, λιακάδες, λα 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 λα.
Διονύσης Σαββόπουλος, Λιακάδες. Εκπομπή αριθμός 1. Αναμνήσεις ενός τρουβέρου από τα κρατικά και ιδιωτικά μίντια. Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 3 το απόγευμα. Μηχανικός ήχου, ο Ηλίας Αντεπλής.
Το 1989 είναι για ορισμένους έτος βρώμικο και για άλλους έτος καθαρό, εκ της κάθαρσης. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όμως διηγείται τα δικά του παραμύθια, με έναν βασιλιά κακό όσο και άτακτο.
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και έψαχνε να βρει την ιδανική γυναίκα. Στη χώρα του δεν υπήρχε. Ταξίδεψε στο εξωτερικό, αλλά και εκεί σύντομα κατάλαβε πως η γυναίκα των ονείρων του δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό, μα σε ένα κόσμο αλλιώτικο. Απευθύνθηκε τότε στους σοφούς. «Πώς να κάνω τον κόσμο αυτό αλλιώτικο?» τους ρώτησε. Όμως κανείς σοφός δεν μπορούσε να εμπιστευθεί μια τόσο επικίνδυνη γνώση σε έναν άνθρωπο της εξουσίας, σε ένα βασιλιά. Μονάχα ένας, ανεύθυνος, ένας λιπαρός εκεί, ένας γιαλαμπούκας, που η σοφία του δεν προέρχονταν από τις μελέτες, τις προσευχές ή τα βάσανα, παρά μονάχα από την τρέλα του, του είπε. «Βασιλιά, είναι απλό. Αν θες να κάνεις τον κόσμο αυτό αλλιώτικο, δεν έχεις παρά να πεις δύο φορές τη μαγική λέξη γυαλά, γυαλά». «Γυαλά, γυαλά!» ξεφώνησε ευθύς ο βασιλεύς και ευθύς ο κόσμος θαυμαστά μεταμορφώθηκε σαν σκηνικό που μέσα του φωταγωγημένη χόρευε η γυναίκα των ονείρων του βασιλέως. Σε ένα λεπτό την είχε βαρεθεί. «Γυαλά, γυαλά!» ξεφώνησε πάλι απελπισμένος ο βασιλεύς και πάλι ο κόσμος θαυμαστά μεταμορφώθηκε και άλλη γυναίκα, ιδανικότερη ούτως υπήν της προηγουμένης, πλησίασε τον βασιλιά μας. Σε ένα λεπτό την είχε βαρεθεί. Και για να μην σας τα πολυλογώ, ο κόσμος πλέον άλλαζε κάθε στιγμή, εντός της οποίας τίποτε πλέον δεν άξιζε, γιατί τίποτε πλέον δεν είχε προοπτική. Σταθεροί δεσμοί δεν υπήρχαν. Και οι άνθρωποι πια δεν τεκνοποιούσαν, γιατί δεν πρόφτεναν να φτάσουν μέχρι εκεί. Σε σημείο που τώρα καθώς σας διηγούμε, ο μαγικός τους κόσμος να κινδυνεύει από ολοκληρωτική εξαφάνιση. Η ιστορία αυτή δεν μοιάζει με τη δική μας, αγαπητοί μου ακροατές. Η παιδαριωδία μας δεν είναι ανάλογη του ηγεμόνος. Και η ζούρλα του ανευθύνου σοφού δεν είναι η δική μας. Πόσες φορές δεν θα είχατε αλλάξει τον κόσμο, εάν βαθύτερα συμφέροντα της ανθρωπότητος και ενίοτε και θεία πρόνοια δεν σας εμπόδιζαν σε αυτό. Το να θες να αλλάξεις τον κόσμο χωρίς να αλλάζεις εσύ ο ίδιος είναι η αρχή της σύψης ενός παραμυθιού που τελειώνει με αυτά τα λόγια. Ζήσαν αυτοί κακά και μη χειρότερα.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Ήρθα τρεχάτος μέχρι εδώ, είπε ο παλιάτσος στο ληστή, κι αν σου έχει μείνει μια σταλιά ντροπή, δώσε λιγάκι προσοχή.
come and dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Εμπόροι πίνουν το κρασί μας και κλέβουνε τη γη. Εσύ είσαι η μόνη μας ελπίδα, περιμένουμε να έρθεις.
Και ενώ εμείς σκηνοθετούμε συνομιλίες ανάμεσα στο Διονύση Σαββόπουλο και τον Τζίμι Χένριξ, η πολιτική διαμάχη του 1989 κλιμακώνεται με ένθεν και ένθεν κατηγορίες για παλιάτσους και γυαλιστές. Είναι Ιούνιος, τα μαχαίρια έχουν βγει και ο Διονύσης Σαββόπουλος φαίνεται να κρατά ένα από αυτά.
Μόρφωμα μιας νέας κοινωνίας που το Πασόκ κατεργάζεται. Άνθρωποι που έχουν κάνει την αμφισβήτηση στυλάκι και επάγγελμα. Άνθρωποι χωρίς έργο. Άνθρωποι που δεν έχουν δώσει τίποτε από τον εαυτό τους, ούτε σε ιδέα, ούτε σε γυναίκα, παιδιά ή φίλους, ούτε σε κόμμα, ούτε πουθενά. Έχουν δημιουργήσει ένα είδος εβραϊκού λόμπι, όπως πολύ εύστοχα το χαρακτήρισε ο Γιώργος Χρονάς, και τώρα, λόγω των ειδικών συνθήκων, βρίσκονται πλέον στα πάνω τους.
Λοιπόν, ας έρθουν του κουτσό, Γιώργα, οι δασίτριχοι πολίτες και οι γνωστοί ηθαγενείς της αυριανής, οι τρογολοδίτες. Καλώς να έρθουν και οι φρικτοί μικρομεσαίοι να ξεσαλώσουν. Χωρίς αυτούς τα μαγαζιά ούτε το φως δεν θα πληρώσουν.
Τα δύο μεγάλα σπίτια, η αριστερά και η δεξιά, πρέπει να ενεργήσουν έτσι ώστε να απαλλαγούμε από τους ενδιάμεσους γύφτους.
Προτείνω το ψηλό που μοιάζει με ροφό, τα χώματα και τα νερά να μαζέψει. Ποιος τότε κάτι θα σκεφτώ, κάποιο ζιγζάκ. Το Μητσοτάκ, το Μητσοτάκ.
Οι πολιτικοί το σκέπτονται, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν επειδή είναι πολιτικοί. Εμείς όμως μπορούμε να το λέμε, γιατί εμείς είμαστε ο πολιτισμός και θα προχωρήσουμε.
Μα μέσα στη βρωμού πολύ σε ζώνουν οι αυταπάτες και να οι επαναστάτες, γύφτοι ανεβασμένοι, σκαρβαλωμένοι, μες στο γιουβέτσι σου πεσμένοι. Κι αυτοί που τους ανέχονται βαριά κουμουνισμένοι, κομπλεξικοί, δίθεν γελασμένοι, ξανά αποτυχημένοι.
Θέσεις σκληρές από το Διονύση Σαββόπουλο που δημιουργούν εχθρούς μεταξύ παλαιών φίλων. Θέσεις που υπόθηκαν τον Ιούνιο του 1989 για να ακολουθηθούν λίγους μήνες αργότερα από κουβέντες σαν κι αυτές.
Σας λέω ακόμη ότι εδώ και 2-3 μήνες, αφότου μετά τις εκλογές μπήκε κάπως το νερό στα βλάκι, δεν ανέχομαι πλέον το παραμικρό δείγμα φανατισμού και μυσαλλοδοξίας εναντίον του Πασόκ. Και όταν μιλάει κάποιος φανατικά, τον κόβω αμέσως. «Θέλω να αγαπήσω το Πασόκ», του δηλώνω. «Μα εσύ τα λες αυτά», μου λέει ο ταξιτζής που με έφερνε τώρα δά στο στούντιο. «Εσύ που λέγες ότι είναι γκάγκστερ και ότι θα τραβήξουν πιστόλι». «Ήρεμα», του λέω. «Ήρεμα. Είναι και καλός κόσμος εκεί. Τίμιος κόσμος. Έχουν τις δικές τους φυσιογνωμίες. Έχουν ορισμένη νοοτροπία από το 21 ακόμη. Και από τον Μακρυγιάννη. Είναι η κεντροαριστερά μας. Κομμάτι του έθνους μας.
Βλέπω φτωχούς ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό. Είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε γι' αυτό. Κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε γι' αυτό. Μάνα μου όλα παίρνουνε και όλα γίνονται ξανά. Όμως τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. Μουσική. τι θα δικρύσω, τι θα βγει. Τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Μάνα μου, όλα περνούνε και όλα γίνονται ξανά. Όμως τούτη η φιδεία δεν σταματάει πουθενά.
Το 1989 είναι εποχή μεγάλων αλλαγών και για τον Διονύση Σαββόπουλο εποχή για κούρεμα, όπως κυκλοφορεί άλλωστε και τον δίσκο εκείνης της εποχής.
Αισθάνομαι σαν προσκοπάκι, σαν νεόκοπο λουλουδάκι. Να σας πω και ένα αστείο. Εγώ μετά από αυτό το κούρεμα, μετά από αυτή την αλλαγή, κλείνω πλέον ως άνδρας και ανοίγω ως κουρίο. Επιτέλους αγνώριστος, μπορώ να παίρνω το τρενάκι και να κάνω την αγαπημένη μου διαδρομή, Θυσίο και Φυσιά. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Ούτε η γυναίκα μου δεν με γνωρίζει. Να φανταστείτε, μόλις με είδε μετά που γύρισα από το κουρίο στην πόρτα, μου λέει μια στιγμή και πήγε και μου έφερε τα κοινόχρηστα. Βέβαια, διαχειριστής είμαι και εγώ, αλλά της αυτοδιαχείρισης. Όχι να μπερδεύεται ο άσχετος τύπος στα αισθήματά μας, την ψυχή μας και τα τραγούδια μας και να μας τα παραμορφώνει, διότι ξέρω πολύ καλά τι λέγεται πίσω από τις πλάτες μας. Ότι τα συμφώνησα με το Μητσοτάκη να ανακηρύξουμε ανεξάρτητο κράτος της Βορείου Ηπείρου με πρωτεύουσα την Άρτα ή το Αργυρόκαστρο και να το κάνουμε όλο τυχερά παιχνίδια, καζίνα, όπως το Las Vegas, αλλά πιο πολυτελή, να έρχεται ο Κοσκοτάς να μας τα κουμπάει και εμάς. Ή ότι είμαι σε συνεννόηση με την Άννα Μαρία και τον Κωνσταντίνο να ξανανοίξουμε τα Ξερονήσια και να τους μαζέψουμε όλους εκεί, τον ηρωικό Κουτσόγιοργα, τις φιλενάδες της Λιάνη, τον Μπανιά, τον Ψαρουδάκη, όλους. Και να αναλάβω κατά αποκοπήν όλες τις συναυλίες εγώ εκεί, Γιούρα Μακρόνησος, κλπ. Εγώ και όχι ο Καραδοκόν Χατζινάσιος.
Κοράκου χρώμα τα μαλλιά κι ασπρίσανε απ' τη μεριά της εξορίας γυρίσανε. Σπίτια διανό, σβησμένη φωτιά, ο κάμπος πληγεί, ο τάφος μικρός, η μάνα δε ζει και ένα πουλάκι λαλεί. Το σπίτια διανό, σβησμένη φωτιά, ο κάμπος πληγεί, τάφος μικρός, η μάνα δε ζει και ένα πουλάκι λαλεί. Είμαστε πρώτοι κι ακολουθάνε αναστημένοι χίλιοι νεκροί. Νέοι και ρίξοι μερώνουνε πάλι, να η φωτιά, να η ζωή. Μαλλιά θυμήθηκαν. Σπαθίζει τις πίκρες, ήλιος λαμπρός στους δρόμους γιορτή. Τραγούδια ανεμίζει, πλήθος λαός και ένα πουλάκι λαλεί. Σπαθίζει τις πίκρες, ήλιος λαμπρός στους δρόμους γιορτή. Τραγούδια ανεμίζει, πλήθος λαός και ένα πουλάκι λαλεί.
Είμαστε οι πρώτοι κι ακολουθάνε αναστημένοι χίλιοι νεκροί. Νέοι καιροί ξημερώνουνε πάλι, να η φωτιά, να η ζωή.